οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα γένας και άλλες διατάξεις που θα έρθουν προς ψήφιση, επιδιώκοντας να υπάρξουν αλλαγές προκειμένου να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τα οικογενειακά επιδόματα, αλλά και για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο συνδέεται με την διανομή τροφίμων μέσω του γνωστού προγράμματος από το Ταμείο Επιστημιστικής Βοήθειας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των Τριτέκτων, τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη, ο οποίος συμμετείχε σε αυτές τις διαδοχικές επαφές στην Βουλή με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πείτε μας καταρχάς ποια είναι τα σημεία με τα οποία εσείς διαφωνείτε και τι αντιπροτείνετε σε σχέση με το νομοσχέδιο που κατέθηκε στην Βουλή και αφορά τα επιδόματα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική στήριξη των τριτέκνων.
Το πρώτο και βασικότερο είναι το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Mm-hmm. Έχω επιστροφή όμως, δεν ξέρω, ακούω τη φωνή μου.
Ναι, ναι.
Αν μπορείτε να το διορθώσετε.
Να θα το δούμε. Συνεχίστε εσείς.
Ναι, τα εισοδηματικά κριτήρια που θεσπιστήκανε το 2017 και λόγω κρίσης ήταν αρκετά χαμηλά και μάλιστα μια κατηγορία τριτέκνων και πολυτέκνων με περισσότερο τριτέκνων ακυρώθηκε εντελώς με την έννοια ότι δίνανε 500 ευρώ δημογραφικό επίδομα εφόσον και τα τρία παιδιά ήταν προστατευόμενα με εισοδηματικό κριτήριο αρκετά υψηλότερο του σημερινού. Έτσι λοιπόν εμείς ζητήσαν πρώτον να προσαρμοστούν, αφού και οι σημερινοί κυβερνώντες στην αντιπολίτευση μας λέγανε ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται από την προηγούμενη κυβέρνηση. Οπότε σήμερα περιμέναμε, αφού κυβερνούν αυτοί που κατηγορούσαν τους προηγούμενους, να εναρμονιστούν με αυτά που λέγανε. Δυστυχώς δεν το κάνανε. Έτσι λοιπόν εμείς κάνουμε παρεμβάσεις πάνω στα εισοδηματικά κριτήρια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να επανέλθουν αυτά στην προηγούμενη κατάσταση, αφού τώρα μας λένε και βαγγελίζονται όλοι ότι τελείωσε η κρίση. Το ένα θέμα είναι αυτό και το άλλο
πριν πάμε στο επόμενο θέμα, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το εισοδηματικό κριτήριο το οποίο αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για να πάρει κάποιος το επίδομα και ποιο αντιπροτείνετε εσείς? Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα το κριτήριο, γιατί είναι ανάλογα με το αν έχει κανείς ένα, δύο ή τρία προστατευόμενα παιδιά.
Το κριτήριο βάσης, για να πάρουμε μια εικόνα.
Μέχρι τώρα λοιπόν, από 0 μέχρι 13.000 ευρώ, όταν είχε μια οικογένεια, ήταν στην κατηγορία αυτή που έπαιρνε το 100% των επιδομάτων. Mm-hmm. Και αυτό το 100% ήταν περίπου 280 ευρώ. Κατανοητό αυτό, ε?
Απόλυτα.
Ωραία. Τώρα λοιπόν, ή μάλλον η δεύτερη κατηγορία ήταν από 13,5 περίπου μέχρι 22 και έπαιρνε το 1 τρίτο αυτού του ποσού. Και άλλη κατηγορία ήταν από 22 μέχρι 33,750 που έπαιρνε το 1 τρίτο. Εμείς ζητάμε σήμερα αυτό το 0 μέχρι 13,5 να ανέβει και να πάει από 0 μέχρι 18, γιατί θεωρώ ότι σήμερα μια τρίτεκνη οικογένεια και αυτό το 18 που βάζουμε εμείς είναι αρκετά χαμηλό, γιατί όταν σπουδάζει παιδιά τα γνωρίζουμε, τα έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί η οικογένεια αυτή να στηρίξει, να στηρίξει τα παιδιά είτε να σπουδάζουν ακόμα και στη μέση εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν ζητάμε εμείς το βασικό να ξεκινά από 0 μέχρι 18. Και νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό σαν πρόταση. Κατανοητό αυτό που σας λέω, ε?
Απόλυτα, ναι, ναι, σας ακούω.
Αυτό είναι, στο ερώτημά σας αυτή είναι η απάντηση.
Ωραία,
υπάρχει μετά η διαβάθμιση ανάλογα με το προηγούμενο γνώμα, να ανεβαίνει δηλαδή λίγο περισσότερο προκειμένου να υπαρθούν περισσότερες οικογένειες μέσα στην επιδοματική πολιτική.
Άρα δεν ζητάτε αύξηση του επιδόματος, ζητάτε τη διεύρυνση της κλίμακας, να το πω έτσι.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Αυτό το πράγμα ζητήσαμε, αυτό το πράγμα είχαν υποσχεθεί και παράλληλα εμείς λέμε ότι για να δοθεί κίνητρο σήμερα σε μια οικογένεια να κάνει παιδιά, εκτός από τις υποδομές που τονίζουμε συνέχεια, πρέπει να θεσπιστεί ένα δημογραφικό επίδομα, αυτό το 500 δηλαδή που κόψανε τότε, να το επαναφέρουμε και αυτό να μπει σε ένα χωριστό άρθρο, όπως λένε τώρα ότι για τη γέννηση του παιδιού θα δίνουν 2.000 ευρώ με κάποια εισοδηματικά κριτήρια, να υπάρχει αυτή την κατηγορία ένα δεύτερο άρθρο που να λέει ότι θεσπίζεται δημογραφικό επίδομα, γιατί για τη γέννηση το παίρνουν από το πρώτο παιδί, έτσι. Mm-hmm. Δημογραφικό επίδομα για τις πολυμελείς οικογένειες από τρία παιδιά και πάνω 500 ευρώ για το κάθε παιδί σε αιτήσια βάση. Δίνοντας δηλαδή ένα κίνητρο δημογραφικό στην ουσία, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, όλα είναι μέσα στο δημογραφικό, αλλά τη λύση δεν μπορεί να τη δώσει αυτός θα κάνει ένα και δύο παιδιά. Η λύση είναι και κανόνα στην ουσία είναι το τρίτο παιδί. Από εκεί και πάνω σε γεννηθούν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο πληθυσμός θα αυξηθεί. Ο σταθεροποιητής όμως, πληθυσμιακός σταθεροποιητής μιας χώρας είναι το τρίτο παιδί.
Σωστό. Το επόμενο σημείο, αν θέλετε, διαφωνίας, ενστάσεων και αντιπρότασης ενδεχομένως που υπάρχει από εσάς,
είναι το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Είναι αστείο αυτό το πράγμα που έχει θεσπιστεί. Διαφωνήσαμε και τότε που το κάνανε, γιατί έχουν βάλει τώρα μια οικογένεια με τρία παιδιά για να μπορεί να μπει στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, θα πρέπει να έχει 5.400 ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό προκαλεί μόνο γέλιο. Είναι σαν ανέκδοτο. Με τη λογική ότι ποια οικογένεια μπορεί να ζήσει τρία παιδιά έχοντας αυτό το εισόδημα για να μπορεί να μπει στο κοινωνικό επίδομα και να παίρνει και αυτή την επιστημιστική βοήθεια. Που σημειώστε ότι αυτή είναι από την Ευρώπη. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία εγκριθήκανε για τον οικογενειακό προϋπολογισμό από το Ταμείο της Ευρώπης για να βοηθούνται οι οικογένειες. Εμείς λοιπόν ζητάμε αυτό το όριο να ανέβει. Δεν έχουμε προσδιορίσει το ύψος, αλλά να ανέβει στο επίπεδο φτώχειας μιας οικογένειας, αλλά όχι ακραία φτώχειας. Γιατί τώρα αυτοί το έχουν εντάξει στην ακραία φτώχεια, δηλαδή λίγο πριν να πεθάνουν οι άνθρωποι. Και το οξύμορο ξέρετε ποιο είναι.
Mm-hmm.
Ότι αυτή τη στιγμή αν είναι ένα άτομο, δηλαδή μπορεί ένα παιδί να μπει στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, όταν κάνει μόνο του φορολογική δήλωση, έχει δικό του ρεύμα κτλ. Και του δίνει τη δυνατότητα με 3.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα να μπει. Και λέμε εμείς πού είναι η αναλογικότητα. Να πάρουμε σαν βάση το 3 και να το ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο. Και το 3 είναι αστείο νούμερο. Όμως δεν μπορεί μια πενταμελής οικογένεια να έχει 5.400 όπως σας είπα. Δηλαδή ούτε το διπλάσιο του ενός. Με αυτή τη συλλογή τύπων κάναμε συναντήσεις μέσα στη Βουλή.
Mm-hmm.
Το κάλεσμα ήταν από το Κίνημα Αλλαγής. Ήταν το πρώτο που αντιποκρίθηκε. Μόλις εμείς στείλαμε ενημέρωση προς όλα τα κόμματα της Βουλής. Επικοινωνήσαμε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις μας. Με το μόνο που δεν συναντήκαμε είναι με κυβέρνηση. Έχουμε στείλει και επιστολή στον Υπουργό και περιμένουμε την ανταπόκρισή του.
Με τους βουλευτές εδώ τοπικά ή και σε, από άλλες περιφέρειες, δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, έχετε ενώ τους κυβερνητικούς, έχετε μία αντίδραση, έχετε αν θέλετε ακόμη και μία συμπαράσταση ή υποστήριξη?
Μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά το ότι τους έχουμε ενημερώσει για αυτό το συγκεκριμένο, δεν έχουμε καμία. Αλλά τους είχαμε κάνει ενημέρωση για τα προηγούμενα μέτρα που αρθήκαν εις βάρος των Τριτέχνων, όσον αφορά δηλαδή το επίδομα που δώσανε πρόσφατα από το περίσσευμα,
mm-hmm.
που πεταχτήκαν έξω οι Τρίτεκνοι, και όσον αφορά το φόρο μουλτηρία των αυτοκινήτων που πετάξανε πάλι έξω τους Τρίτεκνους, παρά το ότι είμαστε στον ίδιο νόμο με τους Πολυτεκνούς, και βάλανε από 4 παιδιά και πάνω και μας γυρίσανε πριν το 2006. Από το 2006 η κυβέρνηση πάλι Νέας Δημοκρατίας είχε θεσπίσει το νόμο που έβανε τους Τρίτεκνους σε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε να εξομοιωθούμε με τους Πολυτεκνούς. Μάλιστα τότε λέγανε ότι θα μας εξομοιώσουμε. Έτσι λοιπόν από τότε μέχρι και χθες, εννοώ χθες πριν να νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση, ό,τι νομοθετούνταν που είχε σχέση με το δημογραφικό γενικό και με τα επιδόματα, λέγανε από 3 παιδιά και πάνω. Τώρα επαναφέρανε το από 4 παιδιά και πάνω. Και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται, ας πούμε, σε ανθρώπους μη νοήμονες. Σήμερα γεννιούνται 4 και 5 παιδιά, άρα νομοθετούν το ασφαλού γιατί δεν έχουν κόστος. Και ενδεχομένως έτσι όπως νομοθετούν είναι σαν μας λένε, δεν θέλω ρε παιδί μου να λύσω το δημογραφικό. Κατανοητό, ε?
Θεωρείτε δηλαδή ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια διαχείριση μιας θα το πω έτσι γενικά, ως διατύπωση μιας καθημερινότητας που απλά και μόνο έχει να κάνει με μια επιδοματική πολιτική χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική και πολύ περισσότερο χωρίς να απαντά στο ζήτημα του δημογραφικού.
Ακριβώς, να το προσδόκιμό τους ποιο είναι. Ας μας απαντήσουν. Να βοηθήσουν από τέσσερα παιδιά και πάνω, όταν σήμερα όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν γεννιούνται. Η ουσία είναι να βοηθήσεις εκεί που θα πιάσει τόπο, προκειμένου αυτός που έχει δύο παιδιά να κάνει και το τρίτο. Να έχει ένα κίνητρο. Φαντάζομαι ότι τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Εγώ πραγματικά έχω μείνει αρνητικά έκπληκτος με τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί άλλα μας έλεγε και άλλα βλέπω να κάνει. Περιμένω τώρα να δω αν οι παρατηρήσεις που θέσαμε στο Υπουργείο, πρώτον ότι έχουν καλής μεταχείρισης και δεύτερον αν θα μας καλέσει ο Υπουργός να το συζητήσουμε. Τώρα, με την αξιωματική αντιπολίτευση μίλησα με το Χάρη το Μαμουλάκη χθες και του θέσα το θέμα. Περιμένω και από αυτόν την απάντηση να δούμε πώς θα συναντηθούμε με τους αρμόδιους, οι οποίοι βέβαια μας τιμωρούσαν, αλλά εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε ανεξάρτητα ποιος είναι και ποιος δεν είναι στην κυβέρνηση. Και επίσης με το κίνημα αλλαγής και με τον κύριο Γεγέργλου που έχουμε επικοινωνία, έχει τεθεί στη Βουλή και το θέμα το προηγούμενο που σας είπα και το τωρινό. Οι υποσχέσεις βέβαια, που εν πάση περιπτώσει να υπόσχεται η αντιπολίτευση είναι εύκολο όταν γίνει κυβέρνηση να κάνει πράγματα, είναι ότι θα το παλέψουμε από κοινού, όπως μιλήσαμε και με την ελληνική λύση, η οποία βέβαια αναπαντών είναι υπέρ του δημογραφικού και τα γνωρίζουμε, αλλά και εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν ιδιαίτερα πράγματα. Μιλήσαμε με το ΜέΡΑ25 και περιμένουμε το κάλεσμά μας προκειμένου να τους εκθέσουμε τις απόψεις. Απλά χθες που μπήκαμε στη Βουλή, όπως καταλαβαίνετε, εν ώψη της ανακοίνωσης της Προέδρου γινόταν πανικός, έτσι. Γιατί όλα τα κόμματα συνεδριάζανε για να δούμε τι θα κάνουμε και έτσι ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Βάλαμε βέβαια και θέμα της παιδείας, η εκπαιδευτική. Ο νόμος Γαβρόπουλου είχε φτιάξει ένα νόμο, ο οποίος ήταν έκτρωμα. Με τη λογική πώς μοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί για να προσληφθούν. Άκουσον, άκουσον. Ένα lower παίρνει 9 μόρια. Ένα proficiency παίρνει 20 μόρια. Τρία παιδιά, συγγνώμη, το lower 8, συγγνώμη, 8. Τρία παιδιά, 9 μόρια.
Δηλαδή συναγωνίζονται τα τρία παιδιά το lower.
Το lower. Και όταν συνάντησα τον Γαβρόλη και του λέω, μα είναι πράγματα αυτά, μα με τι λογική το βάλατε αυτό το πράγμα. Με κοίταζε περίεργα, σαν να μην ήξερε ότι αυτός το πέρασε από τη Βουλή.
Μάλιστα.
Παράλληλα τους λέγανε ότι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακά. Και το αδυσόπιτο ερώτημα ήταν το εξής. Όταν αυτή τη στιγμή εμείς σαν τρίτη τεχνή είχαμε το 20% των αντιρωτών, οι οποίοι πηγαίνανε σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές για να μαζέψουν μόρια και να διοριστούν κάποτε, σήμερα τους λένε ότι πρέπει να έχει μεταπτυχιακό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κουβαλούσαν τις οικογένειές τους με τρία και πλέον παιδιά σε όλα τα νησιά, σήμερα με τον τρόπο, επειδή ενδεχομένως δεν καταφέραν να κάνουν το μεταπτυχιακό, με τον τρόπο που νομοθέτησε ο Γαβρόγλου, σαν να τους λέει μετά από 20 χρόνια πηγαίνει σπίτι σας. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα διοριστούν? Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να δούνε το πώς θα κάνουν τις προσλήψεις που λέει τώρα το Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε κάνει συνάντηση πριν από ένα μήνα με την Κεραμέως, γιατί θα είχαμε τονίσει, και όπως και με τον κύριο Διγαλάκη για το θέμα των μεταγραφών. Έτσι λοιπόν, λέμε στα κόμματα ότι πρέπει να ομονοήσουν στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή που αυτό λέει δημογραφικό. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι καιροί ούμενε τι. Αν δεν το καταλάβουν τώρα, αύριο θεωρώ ότι θα είναι αργά για τον τόπο μας. Γιατί πραγματικά βλέπουμε παντού να κλείνουν σχολεία, να υπάρχουν γέροντες περισσότεροι από παιδιά.
Μάλιστα. Απολύτως σαφής, κύριε Χλαγεράκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και για τις πληροφορίες από τις συναντήσεις, τις πρώτες καταρχάς, γιατί φαντάζομαι θα συνεχιστούν και κυρίως και με την κυβέρνηση που έχει το πάνω χέρι και θα προχωρήσει και στην σχετική νομοθέτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Και πραγματικά όσο μπορείτε να αναδεικνύετε το δημογραφικό. Δεν είναι συντεχνιακό θέμα, είναι εθνικό θέμα.
Νομίζω ότι από εδώ έχουμε δώσει και θα συνεχίσουμε να δίνουμε χώρο και χρόνο σε αυτό το ζήτημα που όντως, θα συμφωνήσω μαζί σας, αποτελεί ένα από τα 2-3 βασικότερα ζητήματα, εθνικά ζητήματα, είναι εθνικό ζήτημα το δημογραφικό.
Είναι το μείζον πρόβλημα, γιατί χωρίς λύση δημογραφικού δεν θα υπάρχει συνταξιοδοτικό, δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό, δεν θα υπάρχει τίποτα.
Άλλωστε η θέση μας, κύριε Χλαδιανάκη, και το γνωρίζετε αυτό, είναι ότι η χώρα είναι ένα τίποτα αν δεν έχει πολίτες. Και όσο συρρυκνώνονται οι πολίτες, σημαίνει ότι συρρυκνώνεται και η χώρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γιατί τα...
Γεννάτε λοιπόν γιατί χαθήκαμε. Είναι ένα επίκαιρο σύνθημα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χλαδιανάκη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος των τριτέχνων του Νομού Ηρακλείου, ο κύριος Μανώλης Χλαδιανάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.